Har qadam oq olar boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Goh yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladim. Yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Dunyoni boshingdan balandga qo'yib, o'zing turgan shohga olovlar qo'yib. Yig'lasang foyda yo'q, so'ng to'yib, o'zicha osmonga mostir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo.
Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga ko'p umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Ona jonim ko'zlaringdan nur bo'lardi, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardi. Meni boqqan qo'llaringdan keng bir o'pay. Bag'ringga bosh qo'ysam g'amlar chekinadi, yuragimdan g'am alamlar to'kiladi. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, qo'llarimdan kelsa edi. Ona jonim ko'zlaringdan nur bo'lardi, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Qani bitta asrasin yo Robbim seni panohida.
Ilohim, baxtimizga onajonlarimiz hamisha sog' omon bo'lsin. shunaqa qo'shiqlar ijro etamanku, lekin baribir yuragimdan onamni ko'nglini ololmayman degan narsa baribir qiynavuradi. Chunki onalarimiz oldidagi vazifamiz qancha qilsa ham kam. Kam azizlar, shuning uchun onalarimizni borida, ota-onalarimizni borida qadriga yetaylik. O'tgandan keyin keragi yo'q uni. Ah, Nafisa, har doim shu yerda siz haqiqiy muxlis, bitta qarsak bo'lsin. Har kuni gulab kelasiz menga.